16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Gordana Prtina.
Dobar dan, vijesti dana.
Reforma pravosuđa, tema strukturalnog dijaloga predstavnika Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom sutra u Banja Luci. Dvodnevni skup otvara Evropski komesar za proširenje Štefan File.
General Ratko Mladić iz pritvorske bolnice premješten u dio u kome se nalaze pritvorenici Međunarodnog suda za Liban.
BiH daleko od članstva u NATO, izjavio američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon.
Građani Jemena slave odlazak Alija Saleha u Saudijsku Arabiju.
Vrijeme danas pretežno oblačno i sparno, mogući pljuskovi.
Strukturalni dijalog sa Europskom unijom o reformi pravosuđa u BiH počinje sutra u Banja Luci. Ovaj dvodnevni skup otvorit će Europski komesar za proširenje Štefan File, a učešće su najavili predstavnici vlasti na entitetskom i državnom nivou u BiH. Kako je najavljeno prvog dana strukturalni dijalog, vodit će se na političkom, a drugog na ekspertskom nivou. Opširnije Aleksandar Javorac.
Za predstavnike Republike Srpske u strukturalnom dijalogu o reformi pravosuđa u Bosni i Hercegovini Narodna skupština Republike Srpske je utvrdila preporuke, a vlada Srpske pripremila dokument koji predstavlja osnovu za raspravu. Predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić ističe da je Srpska pripremila još nekoliko dokumenata koji su stručna podloga. Ono na čemu će se insistirati jesu četiri ključna pitanja, kaže Radojičić.
Procesuiranje ratnih zločina po drugačijem, bržem tempu, procesuiranje brojnih dokumentovanih ratnih zločina nad srpskim civilnim stanovništvom koji nisu dospjeli do sudova. Druga tačka se odnosi na prestanak primjene retroaktivne krivičnog zakona BiH iz 2003. godine u sudu Bosne i Hercegovine i reviziju presuda izrečenih po njemu. Treća tačka odnosi se na razdvajanje apelacijske nadležnosti u sudu Bosne i Hercegovine i četvrta tačka odnosi se na politiku preuzimanja predmeta od strane suda tužilaštva BiH prema nižim sudovima, da tako kažem.
Ministar pravde Republike Srpske Gerard Selman najavio je da će Republika Srpska tokom strukturalnog dijaloga između ostalog otvoriti set pitanja o načinu formiranja suda i tužilaštva BiH, funkcionisanju Ustavnog suda BiH u dijelu apelacione nadležnosti.
Zatim ćemo otvoriti pitanje formiranja i funkcionisanja način izbori sastav i nadležnost Visokog sudskog tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine.
Osim predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i predsjednika parlamenta Srpske Igora Radojičića u dijalogu bi prvi dan trebalo da učestvuju ministri pravde na nivou entiteta i BiH, ministar bezbjednosti BiH, predstavnici Visokog sudskog i tužilačkog savjeta i Direkcije za evropske integracije. Drugi dan dijaloga glavnu riječ imaće pravni eksperti, a u javnosti se spominju imena advokata Miroslava Mikeša i profesora Pravnog fakulteta Snježane Savić i Vitomira Popovića. Popović je za RTRS rekao da još nije zvanično dobio poziv za učešće, ali očekuje ozbiljan pristup onih koji budu u komisiji.
Radi se jedno veoma ozbiljnom, ja bih rekao, procesu. I mislim da će u slučaju da dođe do formiranja te komisije, praktično komisija morati da analizira i zaključke Narodne skupštine Republike Srpske, da analizira zakonodavstvo, dakle da polazi i od čitavog niza drugih instrumenata kojima je oblast regulisana.
Advokat iz Banja Luke Krsten Simić, gostujući u programu Radija Republike Srpske, rekao je da pregovori moraju biti zasnovani na realnom pristupu.
Veliki apetiti u ovoj prvoj fazi ne bi smjeli biti kočnica da se ne započnu ove reforme i da dovedu do jednog efikasnog pravnog sistema na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, naravno uvažavajući njena dva entiteta.
Nakon posjete Banja Luci i sastanka sa predsjednikom Republike Srpske krajem maja, visoka predstavnica Europske unije Catherine Ashton izjavila je da će na kraju dijaloga komisija dati preporuke za rješavanje najvažnijih pitanja u vezi sa reformom pravosuđa u BiH.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH Patrick Moon izjavio je da će buduća vladajuća koalicija na nivou BiH morati da se bazira na kompromisima i da nijedna stranka, nijedna grupa ne može očekivati da će dobiti sve što sada traži da bi bila partner u novoj vlasti.
Pred početak sesije Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 o temi BiH iz perspektive SAD-a, američki ambasador je ocijenio da je jedina održiva budućnost Bosne i Hercegovine članstvo u evropskim institucijama, kao i da je članstvo u NATO-u sljedeći zadatak za Bosnu i Hercegovinu. Prema njegovim riječima, pitanje vojne imovine, iako ključno za dobijanje akcionog plana za članstvo u NATO-u, mala je reforma u poređenju sa onim što će se trebati uraditi za punopravno članstvo.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. General Ratko Mladić više nije u pritvorskoj bolnici. Nezvanično saznaju beogradske novosti. Kako se ističe, umjesto da, kako se očekivalo, bude smješten u zajedničke prostorije sa ostalim pritvorenicima iz bivše SFRJ, on se trenutno nalazi u dijelu pritvora koji je namijenjen pritvorenicima iz Međunarodnog suda za Liban.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije najavilo je da će od Haškog tribunala tražiti dozvolu da sasluša Ratka Mladića u vezi sa zločinima takozvane armije Bosne i Hercegovine u istočnoj Bosni. Događaji koje ovo tužilaštvo istražuje nisu obuhvaćeni optužnicom koju je tribunal u Hagu podigao protiv Nasera Orića i za koje je on pravosnažno oslobođen. Kako javljaju beogradski mediji, istražuju se zločini koji su Orićeve snage počinile nad oko 2000 srpskih civila i zarobljenika od Zvornika do Skelana u periodu april 1992. do juna 1995. godine.
Glavni haški tužilac Serge Bramerc i predsjednik Haškog tribunala Patrick Robinson sutra će pred Savjetom bezbjednosti UN-a u New Yorku predstaviti svoje redovne polugodišnje izvještaje o radu i izložiti ocjenu o saradnji država sa tribunalom.
Nakon hapšenja i izručenja srpskog generala Ratka Mladića u Hag, Bramerc je saopštio da neće mijenjati negativni izvještaj koji je već poslat, ali da će u svom usmenom obraćanju Savjetu bezbjednosti izraziti zadovoljstvo time što je Srbija najzad izručila Mladića. Predsjednik tribunala Patrick Robinson obavijestio je Savjet bezbjednosti da će postupak protiv Radovana Karadžića biti okončan do juna 2014. godine. Suđenje Vojislavu Šešelju, kako se procjenjuje, trajaće do septembra ove godine. Robinson je u izvještaju naveo da bi suđenje generalu Zdravku Tolimiru trebalo da bude okončano do oktobra 2012. godine, a Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću u julu 2012. godine.
Parastosom i polaganjem vijenaca na spomen obilježja stradalim u Drugom svjetskom i proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu danas je u Srpcu obilježeno 19 godina od formiranja Srbačke lake brigade Vojske Republike Srpske.
Predsjednik opštinske boračke organizacije Duško Mitrić podsjetio je da su pripadnici ove brigade učestvovali u probijanju koridora života prema Srbiji i drugim ratištima, za što je ovu brigadu predsjednik Republike Srpske odlikovao ordenom Petra Mrkonjića. On istakao da je spomen soba u Srpcu, gdje je uklesano 136 likova boraca poginulih u proteklom ratu, sveto mjesto koje će saborce i mlade naraštaje trajno podsjećati na hrabrost i junaštvo onih koji su život dali za stvaranje Republike Srpske.
Od 10 miliona maraka kredita IRB-a za zapošljavanje i samozapošljavanje demobilisanih boraca prve i druge kategorije, boračkoj organizaciji opštine Bijeljina odobreno je 495.000 maraka. Za ovaj projekat, koji se realizuje već dvije godine, konkurisalo je 148 boraca. Do sada je odobreno 8 kredita i podijeljeno 111.000 maraka, informiše Slađana Radovanović.
Jedan od prvih demobilisanih boraca koji je dobio kredit je Nenad Aleksić iz Gornjih Zagona. Njegova porodica bavi se poljoprivredom, a sredstva će mu pomoći da proširi proizvodnju.
Trenutno imam troje teladi, imam dvije krave, imam svinja i tako. 10.000 maraka sam tražio na 8 godina otplate za proširenje stočnog fonda za nabavku teladi i tovni. Nadam se i ostalim borcima da će biti od velike koristi i značaja.
Za kredit je aplicirao i Vukašin Vasilić. Tražio je sredstva za otvaranje frizerske radnje.
Bez toga ne mogu ništa uraditi. Imam svoj lokal, ali koji je nepripremljen i sam prilaz i inventar, obrtna sredstva. Bez toga ne bi moglo nikako. Išao sam 20.000 na 10 godina i siguran izvor za porodicu, jer djeca su prirasla i studiraju, tako da stvarno krajnje vrijeme bi bilo da možemo da zaradimo sami nešto. Onako smo na birou bili za zapošljavanje.
U boračkoj organizaciji opštine Bijeljina kažu da se demobilisani borci svakodnevno obraćaju sa zahtjevima za kredite za zapošljavanje i samozapošljavanje. Sekretar boračke organizacije opštine Bijeljina i član komisije za dodjelu kredita Radan Stević ističe.
Naš boračku organizaciju se prijavilo negdje oko 140 ljudi. Od tih 140 ljudi njih 134 je ispunilo one uslove koji su traženi i oni su rangirani. Znači uspostavljena rang lista koja ima 134 čovjeka. U raspodjeli tih sredstava, znači na nivou Republičke boračke organizacije Investicione razvojne banke Bijeljini je pripalo 495.000 maraka. Do sada je na teritoriju opštine Bijeljina podijeljeno 111.000 maraka. Znači od tih 134 čovjeka kredite su dobili njih 8. Kredit je maksimalni iznos je 20.000 maraka, minimalni iznos je 3.000 maraka, rok otplate je 10, maksimalni 10 godina, znači uz grace period za poljoprivredu 3 godine, znači mogućnost za mali uslužni biznis godinu dana.
Konkurs za dodjelu ovih sredstava još je otvoren, a krediti bi trebalo da budu podijeljeni do kraja godine. U Bijeljini živi oko 30.000 demobilisanih boraca, od kojih je oko 9.000 prva i druga kategorija. Većina je nezaposlena i pomoć u zapošljavanju je dragocjena.
Nakon što je Savjet ministara BiH pooštrio procedure za izdavanje dozvola za izvoz naoružanja iz BiH, skinut je embargo na izvoz, ali će u buduće sve zahtjeve izvoznika za dobijanje dozvola obavezno provjeravati obavještajno-bezbjednosna agencija BiH. Predsjedništvo je odluku o zabrani izvoza donijelo nakon upozorenja bezbjednosnih agencija i diplomatskih krugova da je izvoz naoružanja iz BiH bio suprotan rezolucijama Ujedinjenih nacija. Prilog Milana Stojića.
Otkako je predsjedništvo BiH ukinulo odluku o obustavi izdavanja dozvola za izvoz oružja i vojne opreme, u Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom BiH su zatrpani zahtjevima za izdavanje dozvola. Pomoćnik ministra Dragiša Mektić je rekao da u buduće zbog dodatnih provjera dozvole se neće moći dobiti u roku kraćem od 60 dana. O novim procedurama Mektić kaže.
Novitet je svaki put kada se pokreću procedure za davanje saglasnosti, dostavlja se i obavještajno-bezbjednosnoj agenciji na mišljenje koja je dužna u roku 60 dana da dostavi Ministarstvu vanjske trgovine podatke ako ima postoje neke bezbjednosne smetnje. Druga dodatak je sljedeći, to je da nakon prijema robe u zemlji destinacije kompanije su bile dosta dužne da dostavljaju Ministarstvu vanjske trgovine delivery verification certifikat, odnosno certifikat o potvrdi stizanja na krajnje odredište, i sad novitet je da ministarstvo pošalje svim institucijama u koje su uključeno izdavanje procesa da provjere i svoje nadležnosti. Savjet ministara kad je usvojio još neke određene mjere, to su taj takozvani inspekcijski timovi koji trebaju sad da obiđu ove kompanije da vide da li je bilo kakvog kršenja i da se nastave procedure obuke zaposlenih u svim institucijama. Evo već smo mi zajedno sa Europskom komisijom već smo zakazali jedan seminar 8. i 9. u Jahorni koji će se baviti upravo tom, kako oni kažu, među agencijskim saradnjama.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na sjednici od 17. marta na osnovu upozorenja obavještajno-bezbjednosne agencije i informacija iz diplomatskih izvora o postojanju indicija o izvozu naoružanja iz BiH suprotno rezolucijama Ujedinjenih nacija i drugim međunarodnim odredbama donijelo odluku o zabrani izvoza. Kako je saopšteno, nakon vanredne sjednice iz predsjedništva odluka o ukidanju embarga donijeta je zato što je Savjet ministara pooštrio procedure izdavanja dozvola kako bi bile eliminisane zloupotrebe.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije osveštao je danas obnovljenu crkvu Svetog cara Konstantina i carice Jelene u Slatu kod Nevesinja, informiše Slavenka Golijanin.
Tom prilikom održan je veliki narodni sabor kome su prisustvovali mještani, gosti i vjernici iz čitave Hercegovine. Slavske svečanosti počele su jutrenjem u 8 i svetom liturgijom u 9 časova, a nakon toga obavljeno je osvećenje i slavski obred. U kulturno-zabavnom programu učestvovali su članovi kulturno-umjetničkog društva Nevesinje, folklorne i pjevačke grupe i narodni guslari. Crkvena opština Nevesinje i Odbor za obnovu hrama uputili su javni poziv svim građanima da dođu u Slatoju i uveličaju ovu svetkovinu. Crkva Svetog cara Konstantina i carice Jelene sagrađena je 1936. godine. Od zuba vremena bila je znatno oštećena i prijetilo joj je rušenje, pa su mješteni i bivši stanovnici sela prije 2 godine počeli obnovu. Uz podršku donatora, opštine Nevesinje, sekretarijata Vjera i brojnih priložnika, sakupljena su sredstva i hram je zablistao novim sjajem. Organizatori su saopštili da je preko 700 priložnika dalo novac za obnovu hrama. U arhivi crkvene opštine Nevesinje postoje podaci da je temelje crkve u Slatu 1936. godine u prisustvu 1500 vjernika osvještao otac Manojlo Govedarica. Danas u Slatu živi svega 50 mještana i svi su dali doprinos obnovi pravoslavnog hrama.
U prisustvu velikog broja vjernika njegovo preosveštenstvo vladika istočnoamerički gospodin Mitrofan osvoštao je danas u Zabrđu kod Kotor Varoša temelje hrama posvećenog svetom velikom mučeniku knezu Lazaru, dopisnik Vanja Kuprešak.
Izgradnja hrama posvećenog svetom velikom mučeniku knezu Lazaru počela je prošle godine, a temelji su završeni krajem marta, kaže kotorvaruški sveštenik Milenko Narić.
Svako ko ima želju je dobro došao, dakle svako od nas bi trebao da ugradi bar po jednu ciglu ovaj sveti hram, tako da svi osjetimo, dakle gledajući taj hram, da smo mi tu ugradili dio sebe na taj način, dakle vraćamo dug svojim precima, ali dajemo i primjer našim pokolenjima kako da se odnose prema svojoj svetinji. Mi ćemo nastojati da odmah posle svećenja da krenemo sa daljom izgradnjom.
Mještani Zabrđa smatraju da je početak izgradnje hrama veoma značajan za ovu mjesnu zajednicu.
Ja mislim da puno znači ovom našem narodu ovdje koji je na ovim prostorima, s obzirom da nisu imali nijednog hrama, evo uz Božju pomoć danas imamo sveštenje temelja.
U svakom slučaju veliki je značaj ovdje, znamo, ti objekti služe samo za časne i poštene ljude i on šire samo ljepotu i dobrotu među ljudima.
Ktitori izgradnje i kumovi temelja hrama su braća Miroslav i Branislav Malijević.
Novi napadi na crkve, ali ovoga puta na katoličku crkvu u Federaciji. Nepoznato lice ili više njih oštetilo je kapelu katoličke crkve Župe Lepenice u sarajevskom naselju Iliđa, javili su federalni mediji. Policija je utvrdila da su polomljena stakla na prozoru i ulaznim vratima kapele katoličke crkve koja se nalazi u ulici Rakovička cesta.
Ovaj napad na crkvu policija je prijavila nepoznata osoba. Uoči velikog pravoslavnog praznika Spasovdana 2. juna, vandali su oskrnavili pravoslavni hram Svetog Save u sarajevskom naselju Blažuj, ispisavši po zidovima i vratima crkve oko 30 grafita uvredljivog sadržaja. Ovaj hram je često bio meta vandala, ali počinioci nikad nisu otkriveni.
Papa Benedikt XVI. Posljednjeg dana posjete Hrvatskoj pozvao je danas vjernike da ne popuštaju sekularizmu koji nudi zajednički život kao zamjenu za brak, slavi slobodu bez odgovornosti za istinu i ne vodi računa o najdubljim ljudskim vrijednostima. Kako je najavljeno na kraju dvodnevne posjete Hrvatskoj, Papa Benedikt XVI. U Zagrebačkoj katedrali pomolit će se i na grobu Alojzija Stepinca, biskupa bliskog ustaškoj nezavisnosti državi Hrvatskoj iz Zagreba, Marko Roknić.
Pred 300.000 vjernika Papa Benedikt XVI. Predvodio je danas prije podne liturgiju na Zagrebačkom hipodromu, a u povodu prvog nacionalnog dana hrvatskih katoličkih porodica. To je to centralni događaj dvodnevnog pohoda Pape Hrvatskoj pod geslom Zajedno u Hristu. Dajući ohrabrenje porodici, Benedikt XVI. Upozorio je na sekularizaciju koja se širi Europom, koja Boga gura u stranu i donosi rastuću razjedinjenost porodica. U tom kontekstu Papa je podržao donošenje i zakona koji bi podržali porodicu u funkciji rađanja i odgoja djece. Dobro porodice, dobro je i crkve, poručio je Papa. Sveta liturgija slavila se dijelom na latinskom jeziku, a Papa je vjernike pozdravio na 10 jezika, među ostalim i srpskom. Svečanu liturgiju na Zagrebačkom hipodromu služilo je s papom 70 biskupa, preko 1000 sveštenika i oko 300.000 hodočasnika. Dvodnevni pohod Pape Hrvatskoj prati preko 1000 novinara, oko 300 iz drugih država i 25 televizijskih kuća. Benedikt XVI. Završit će posjet Zagrebu poslijepodnevnom liturgijom u Zagrebačkoj katedrali i oko 19 časova otputovat će u Vatikan.
U Makedoniji se danas održavaju prijevremeni parlamentarni izbori, sedmi od osamostaljenja, a drugi vanredni u novijoj istoriji zemlje. U biračke spiskove upisano je 1.828.000 glasača koji će moći da se izjasne za jednu od 18 lista.
Prema sociološkim istraživanjima, najveće šanse za pobjedu imaju vladajući VMRO DPMNE i opozicioni socijaldemokratski savez Makedonije iz Makedonskog i Demokratska unija za integraciju i Demokratska partija Albanaca iz Albanskog političkog korpusa. Predizborna kampanja koja je trajala 20 dana protekla je u negativnoj atmosferi međusobnim optužbama, govoru mržnje i omalovažavanja, u čemu su prednjačile makedonske stranke.
Da li iz osvete zato što nisu priznali nezavisnost Kosmeta, vlasti u Prištini najavile su da će samoproglašeno Kosovo uvesti vizni režim za zemlje iz kojih najviše dolaze izbjeglice. Kako pišu prištinski mediji, vize će biti uvedene za Rusiju i Kinu, dok će granice Kosova ostati otvorene za građane Europske unije, svih zemalja regiona, Sjedinjenih Američkih Država i zemalja u razvoju.
Na listi zemalja za koje se razmatra mogućnost uspostavljanja viza su i neke zemlje Istočne Europe, Afrike, Azije i Latinske Amerike, uključujući i pojedine zemlje koje su priznale nezavisnost Kosova. Stanovnici Kosova bez viza mogu da putuju samo u Albaniju, Makedoniju, Crnu Goru i Tursku. Svaki strani državljanin može boraviti na Kosovu samo 90 dana i poslije toga mora se prijaviti direktoratu za strance u policiji Kosova. U suprotnom se njegov boravak na Kosovu smatra nelegalnim.
Ostale vijesti iz svijeta. Najmanje 4 vojnika poginula su danas u pokušaju više desetina naoružanih napadača da zauzmu predsjedničku palatu Alija Abdullaha Saleha u Taizu, drugom po veličini gradu u Jemenu.
Protivnici režima jemenskog predsjednika danas proslavljaju njegov odlazak u Saudijsku Arabiju na navodno liječenje poslije ranjavanja. Dan nakon što je Saleh prevezen u Rijad zbog opekotina i povreda zadobijenih u bombaškom napadu na predsjedničku palatu, više hiljada mladih okupljenih u blizini univerziteta u Sani uzvikivalo je. Danas je rođen novi Jemen i gotovo je, režim je pao.
Dva vojnika NATO snaga u Afganistanu poginula su danas prilikom pada helikoptera u istočnom dijelu ove zemlje, saopštile su Međunarodne bezbjednosne snage za podršku ISAF.
Portparol međunarodnih snaga istakao je da nemaju nikakve potvrde o neprijateljskoj aktivnosti u oblasti u vrijeme pada helikoptera. Više detalja o padu letjelice nije saopšteno.
Britanski borbeni avioni gađali su jutros vojne kasarne u Tripoliju, intenzivirajući pritisak NATO-a na libijskog vođu Muamera Gaddafija skoro 4 mjeseca od početka pobune protiv režima. Pojačanim napadima iz vazduha i upotrebom jurišnih helikoptera protiv vladinih snaga, NATO je dao veliki podsticaj ofanzivi pobunjeničkih snaga na istoku i zapadu zemlje.
Neimenovani zvaničnik rekao je da u današnjim napadima nije bilo žrtava jer su kasarne bile napuštene nakon niza napada NATO snaga. U međuvremenu britanski šef diplomatije William Hague doputovao je u iznenadnu posjetu pobunjenicima u Bengaziju kako bi podržao opoziciju da svrgne režim libijskog vođe Muamera Gaddafija. Hague je obećao da će Britanija dati još opreme pobunjenicima i nastaviti da intenzivira vazdušne napade.
U nastavku ponovo domaćim aktualnostima, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić izjavio je da bi uskoro u cijeloj Republici Srpskoj u praksi trebalo da zaživi pravilo prema kojem će djeca do 6 godina ići kod pedijatra, a žene kod ginekologa po sopstvenom izboru bez uputnice porodičnog ljekara koja je neophodna za sve druge specijalističke preglede.
Iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske potvrđeno je da u odnosu na zemlje u regionu jedino stanovnici u Srpskoj nemaju mogućnost izbora pedijatra i ginekologa. U fondu očekuju da će do septembra biti proveden ovaj projekat u svim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj. Prema najavama u svakoj zdravstvenoj ustanovi i poslovnicama fonda biće istaknut spisak pedijatara i ginekologa sa kojima je potpisan ugovor, a roditelji djece do 6 godina, odnosno žene, moći će da izaberu jednog od specijalista kod kojeg žele da se liječe.
Svjetski dan zaštite životne sredine obilježava se danas širom svijeta, ali i u svim opštinama u Republici Srpskoj. Centralna republička manifestacija, koja su uz prigodan program učenika banjalučkih osnovnih škola, prisustvovali i neki od ministara Srpske, predstavnici gradskih vlasti i ekoloških udruženja, održana je u Banja Luci. Slogan ovogodišnje proslave je "Šume, priroda na usluzi", pripremila Nikolina Bročeta.
Tamo gdje najčistijeg vazduha ima i tamo gdje zelenilo vlada, tamo su naše šume, znajte sada. Ptice pjevaju, šareni se cvijeće, evo i slavuj, na granu hrasta sljeće. Rodi laste, dolijeću sjuga, ah kako li je zima bila duga. Najveće naše bogatstvo su šume, ne može ih zaštititi onaj ko ne umije.
Na ovaj način je Bojana Unčanin, učenica 6. razreda osnovne škole Aleksa Šantić u Banja Luci, pozvala sve ljude da svoju okolinu učine čistijom, zelenijom i ljepšom, kako za sebe, tako i za buduća pokoljenja. Iako u budžetu Republike Srpske nisu predviđena sredstva za zaštitu životne sredine, nastojaćemo da unapredimo ovu oblast, obećava ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić.
Nažalost, nema još dovoljno svijesti o zaštiti životne sredine. Mi kao resorno ministarstvo, opštine, Savez opštine i gradova, sva ekološka udruženja trebaju raditi još mnogo da bi faktički postigli onaj efekat i cilj kako su to riješile savremene zemlje Evropske unije.
Sadašnjost i budućnost 7 milijardi ljudi na zemlji zavisi od očuvanja i obnove svjetskih šuma. Zbog toga na Svjetski dan zaštite životne sredine odlučimo da učinimo sve što je u našoj moći kako bismo uživali u ljepotama koje šume pružaju. Poručeno je danas iz Banjalučkog parka Petar Kočić.
Kultura u Višegradu se i danas nastavlja kulturna manifestacija Višegradska staza, posvećena imenu i dijelu našeg nobelovca Ive Andrića. Treći dan održavanja ova manifestacija je u znaku promocije knjiga, kao i pozorišnih predstava za djecu. Nakon višednevne pauze, zvanično zatvaranje Višegradske staze predviđeno je u nedjelju 12. juna pozorišnom predstavom Prokleta avlija, informiše Mira Andrić.
Kulturna manifestacija Višegradska staza u gradu na Drini danas je nastavljena promocijom knjige Ono što oduvek želiš Gordane Ćirjanić, dobitnice Ninove nagrade za 2010. godinu, nakon čega će u 17 časova u Kulturnom centru članovi Dramskog studija Doma kulture izvesti predstavu za djecu Jednobrki vitez, za koju je tekst napisao Dejan Aleksić, a režirao Savo Škobić. Večeras u 19 časova ljubiteljima pisane riječi biće predstavljena knjiga Milenka Pajića, dobitnika Andrićeve nagrade za 2009. godinu za najbolju zbirku priča pod nazivom Imam priču za tebe. Podsjećamo da je sinoć na Sofiću prije na Drini održano knježevno-poetsko veče, gdje su poznati srpski pjesnici nadahnuto govorili svoje stihove na pozornici pod otvorenim nebom. Publika je sa pažnjom slušala Dobricu Erića, Milenka Jevđevića, Milicu Bakrač, Dragana Kostića, Slobodana Rakitu, Zoricu Arsić-Mandarić, Milicu Kralj. Također pažnju Višegrađana privukao je i koncert ozbiljne muzike, koji je sat ranije održan na Sofi Starog mosta. Članovi gudačkog kvarteta Vojislav Lale Stefanović iz Užica svirali su djela Mozarta, Baha, Vivaldija i Brahmsa. Član organizacionog odbora staze Goran Lončarević rekao je da je ovo prvi put u posljednjih 20 godina da se ozbiljna muzika slušala na ovakvoj manifestaciji.
Mislim da je ovo nešto što nismo imali prilike do sada vidjeti u programu Višegradske staze i što je svakako obogatio sam program. Pripremajući sve ovo, upravo željeli i da podignemo na jedan visočiji nivo.
Jeftović Dragana, učenica 3. razreda gimnazije.
Klasična muzika u našem gradu nije česta. Na javnim mjestima ovako da se svira, neko da se sluša i zaista osvježenje za našu kulturu, za naše mlade generacije.
Nakon 6-dnevne pauze, staza se zvanično završava u nedjelju 12. juna pozorišnom predstavom Prokleta avlija po istoimenom dijelu Ive Andrića, koju će izvesti članovi pozorišta iz Kruševca.
Književna nagrada Kočićevo pero za proljeće i ljeto biće dodijeljena makedonskim piscima Gordani Stojkovski-Jović za roman Oči pune čipke i Venki Andanovskom za roman Vještica, odlučuje žiri koji su činili Nikola Vukolić kao predsjednik i članovi Angelina Banović-Markovska i Zorica Turjačanin. Direktor i glavni odgovorni urednik zadužbine Petar Kočić, Banja Luka, Beograd, Nikola Vukolić, najavio je da će laureatima ovo književno priznanje biti uručeno u subotu 11. juna u Kulturno-informacionom centru u Skoplju. Vukolić je naveo da se ova književna nagrada svake godine dodjeljuje piscima koji svojim djelima slijede ljepotu Kočićeve riječi i dubinu njegove misli i čiji stvaralački dijalog sa Kočićevim djelom nije ograničen ni tematikom, ni žanrovima, ni književnim postupcima.
U U Parizu je u toku finalni meč otvorenog prvenstva Francuske u tenisu između Španca Rafaela Nadala i Rogera Federera iz Švajcarske. Igra se drugi set, a prvi je pripao Nadalu rezultatom 7-5. U ostalim sportskim aktualnostima Aleksandra Perić.
Vaterpoliste Partizana, koji su sinoć u Rimu osvojili titulu prvaka Evrope, danas je na aerodromu u Beogradu dočekalo nekoliko stotina najvatrenijih navijača. Partizan je kasno sinoć u finalu završnog turnira Evrolige savladao, branio sa titule ekipu ProReka rezultatom 11-7. Andrija Prlainović, vaterpolista Partizane, nakon pobjede nije krio zadovoljstvo.
Ovo je san, zaista. San je postao java drugi put u Rimu. Teško je pisati kako se osjećamo svi. Nismo vjerovali sigurno na početku sezone da ovako nešto možemo napravimo. Mislim da niko u istoriji Euroligu ovako ubjedljivo nije osvojio sa ovolikom razlikom. Briljantna igra, ovo je nešto nevjerovatno. Da dobijaš ProReka na njihovom terenu 4 razlike i da vodiš cijelu utakmicu je nestvarno. Hvala svima koji su bili, osjećali smo se zaista sjajno tokom utakmice jer bilo dosta naših ljudi i nadam se da smo obradovali cijelu naciju.
Partizanu je ovo 7. titula prvaka Evrope i prva nakon 36 godina. Rukometaši Banjalučkog Borca i Dobojske Sloge sastaće se danas u finalu Kupa Republike Srpske. Dragan Marković, trener Borca, rekao je da su zbog vremena uslovi za igru otežani, ali i da očekuje pobjedu svoje ekipe.
Očekujem jednu uzbudljivu utakmicu. Mi smo imali malo nesreću prije ove utakmice da imamo 2-3 povrijeđena igrača. Panić, Melić, Pucarević najvjerojatnije neće igrati. Jako neugodni uslovi, velika sparina u dvorani i velika vrućina danas. Mislim da će biti otvorena utakmica do kraja. Mislim, bez obzira na sve, da smo favoriti današnje utakmice.
Problema sa povredama igrača ima i trener Sloge Zoran Dokić. Ipak očekuje da njegov tim izađe motivisan na teren i prekine niz poraza od Banja Lučana.
Mi ćemo učeras izaći na utakmicu protiv Borca da pokušamo da odigramo najbolje što možemo. Motiv u svakom slučaju imamo. Jedan od motiva je osvajanje trofeja Republike Srpske koji je već postao veliko tradicionalan, a drugi motiv je što smo do sad tri poraza imali od Borca i da pokažemo da smo pravi tim i da prekinemo tu seriju poraza jednom učeras lijepom pobjedom.
Finalnu utakmicu Borac Sloga od 17:30 direktno će prenositi televizija Republike Srpske.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U većem dijelu Republike Srpske preovlađuje oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Temperatura je izmjerena u 14 časova. Mostar 30 stepeni, Doboj 29, Banja Luka, Brčko, Trebinje, Bijeljina, Izvornik 28 stepeni, Prijedor i Bileća 26, Sarajevo, Šamac 25. Prognoza vremena za sutra. Malo umjereno oblačno, sunčano i toplo vrijeme. Tokom dana povećanje oblačnosti, mjestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren južnog smjera. Jutarnja temperatura od 11 do 18, najviša dnevna od 23 do 32 stepena. I narednih nekoliko dana slično vrijeme. Pretežno sunčano, mjestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Reforma pravosuđa tema strukturalnog dijaloga predstavnika Republike Srpske, Federacije BiH i BiH sa Evropskom unijom sutra u Banja Luci. Dvodnevni skup otvara Evropski komesar za proširenje Štefan File.
General Ratko Mladić iz pritvorske bolnice premješten u dio u kojem se nalaze pritvorenici Međunarodnog suda za Liban.
Bosna i Hercegovina daleko od članstva u NATO, izjavio američki ambasador u BiH Patrick Moon.
Građani Jemena slave odlazak Alija Saleha u Saudijsku Arabiju.
Slušali ste dnevnik Radija Republike Srpske. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Gordana Prtina, urednik emisije Željko Mandić.